Isithombe samashumi abili. Umnikelo kaAbraham. Ngoba Genesis sahluwe samashumi abili nanye, ivesi yokuqala sigcina ingodini yamashumi abili nambili, ivesi eshumi neshagalolunye. Eseneminyaka engamashumi ayishagalolunye, uSara wathola ingane njengoba uNkulunkulu ayithembise u-Abraham. Bamqamba bathi u-Isaka, okusho ukuthi wahleka. Ngesikhathi u-Isaka esemncane, uNkulunkulu wahlola u-Abraham. UNkulunkulu wayefuna ukubona ukuthi u-Abraham sangamlalela yini. UNkulunkulu wathi, thatha indodana yakho u-Isaka oyithandayo, unikele ngayo kimi njengomhlatshelo. U-Abraham wamlalela uNkulunkulu ngoba wayazi ukuthi uma uNkulunkulu ebulala u-Isaka, angabuye amvuse aphile. Wamlungisa u-Isaka njengomhlatshelo kaNkulunkulu njengoba ubona esithombeni. Ngesikhathi ephakamisa umbese ethi ubulala u-Isaka, ingelosi yabuya yathi kuye, Abraham, ungamlimazi umfana. Manje ngiyabona ukuthi umsaba uNkulunkulu ngoba awuzange wali intana yakho kimina. U-Abraham wabona inqama ibhatshwe esihlahleni. Wayithatha, wanikela ngayo, njengomhlatshelo esikhundleni sendodana yakhe. UNkulunkulu wathi kuye, ngoba ulalele izwi lami, ngiyaqinisa ngithi, ngizokubusisa futhi. Ngenxa yakho, izizwe zomhlaba zizobusiswa.